nyonso bandaka na Nzambe na nyonso na bamambo nyonso na zulu pe na itsi yina ke monikaka pe yina ke monikaka ve nyonso bandaka kati na yandi pe ke lungila kati na yandi Bakolosai kapu ya tete kibuku 17 sika na beno kele na kundima ve tinzambi kele mutindu ina kiuvu ya nsasa ya luzingu kele na kisina mingi ve Bertrand Russell na ina ke lekila nzambi kiminu ve yau kele na kutadila beno ve nsasa ya luzingu na beno kele na mfunu ya nene kuluta luzingu na beno mosi ngemba ya mabanza na beno to kuyangalala na beno yao meluta dibuta na beno kisalu na beno to ata bandosi to mabanza ya nene kana beno zona kuzaba samu na inki bau tulaka beno na insi ya ntoto yai beno fwetu banda na Nzambi beno butukaka na luzolo ya Nzambi pe na mabanza na yandi mosi kusosa nsasa ya luzingu yatungisaka batu ya biveve na bamvula sambetu mosi ke bandilaka na mutindo ya imbi betu ke pesaka banjuvu na ntombokolo ya betu mosi lukola nani muzona vuanda nini muzona sala na luzingu na munu mabanza nini muzona nungisa bampuila na munu bandrozi na munu samu na luzingu na munu yambazi kazi kukitala kaka kati na beto mosi kemonisa atafioti ve nsasa ya luzingu na beto Biblia kele na kutuba Nzambi ketu adisaka luzingu na vangu na yandi luzingu ya mutu na mutu kele kati na lulendo na yandi na kukondwa kuzaba ina kezabisaka beno ba buku mingi bitswisula pe malongi ya nyalanguba beno lenda zaba ve kisina ya luzingu na beno na kukitalaka kati na beno beno mekaka ya utete Beno kukisalaka, beno mosi ve na yau, beno lenda kukitubila ve samu na inki, beno vangamaka. Kana munu me pesa beno kivangu ya impa, ina beno mona tete ve, beno lenda zaba ve tsasa na yau. Pe kivangu yau mosi, kelenda ve kutubila beno yau. Kaka mvangi na yau, to mukanda na yau, lenda viskisa nsasa na yau. Kukitala, kaka kati na beto mosi ke monisa atafioti ve nsasa luzingu na beto. Kilumu mosi munu vila kanaka na kati na miongo. Tangu munu telamaka samu na musosa nzila ya kukumina kisika kele bainzo bau tubilaka munu. Ngelenda kuenda ve kuna banda awa. Ngefotu kuenda na ndambu ina yankaka ya miongo. Mutindo mosi, belenda kuma ve na ntsasa na luzingu na beno na kukitalaka tete beno mosi. Beno foti banda na Nzambi, mvangi na beno. Beno kele moyo kaka samu Nzambi zona ti, beno vuanda na moyo. Beno salamaka na Nzambi, pe samu na Nzambi. Pe tangu nyonso, beno ke visa yau, yau ve, luzingu, ke vuanda na kikuma ve. Na Nzambi kaka betu ke zabila into na beto, kimutu na beto, kisina na beto, sasa na beto, banani beto kele pe tsukulu na beto. Nzila nyonso ya kaka ke nataka na lufua. Batu mingi keme kaka kusalila Nzambi samu na ntomoso na bau mosi. Kasi ya kele kubalula mpinda ya inza pe yake nukisaka ve. Basa laka beno samu na Nzambi, kasi Nzambi ve samu na beno. Peluzingu kele kubika Nzambi, kusalila beno samu na bansasa na yandi. Kasi yao kele ve kusalila yandi samu na bansasa na beto mosi. Biblia kele na kutuba. Nzorolo ya ngie mosi na bamambo yai kenata na lufua. Kutadilila Nzambi ke nata beto na bilumbu ya nene na luzingu ya kuyangalala pe ya kimpuanza. Munu metangaka na buku mingi kele na umeka kupesa banzila ya kuzabila nsasa ya luzingu na munu. nyonso lendaka kutuswa na ntanda ya ba buku ya kukisadisa samu ya ukele kutubila mambo mekangama na ngemo simutu. Babuku ya kukisadisa atako ya babuku ya Kikristo keme kaka utadisa ndia tusulu ina kukibongi samaka samu na kumona nsasa ya luzingu na beno. Beno sosa kuzaba bampuila na beno, beno fisisa batalu na beno, beno kubika mambo ina beno zona nungisa. Beno yindula mingi na kuzaba mambo nini beno kele mbote kukikila nde beno kelunga kukuma na mabanza na beno. Beno vuanda mbote, beno lenda nungisa mabanza na beno, beno kotisa batu ina yankaka kulemba ve. Yakeleka bandwengo soyai kena ataka mingi na ntomosono ya nene. Beli na nunga na kukotisa lukanu mosi kana beno meyi ndua yao. Kasi kununga pe kukotisa nsasa elu uzingu na beno keleve mutindu mosi. Beno lenda kukuma na kisika nyonso ina ya beno mosi vuandaka na kukanisa, kubaka ntomosono na yangitukulu na mutindu ya inza, pediaka kukondwa bansasa ina nzambi vangilaka beno. Beno kele na nsatu kulutila banduengoso ya kukisadisa. Biblia metuba, kukisadisa kele na mfunu mosi ve, kukipesa nkailu kele nzila na mbono sono, na munu na kubakudila bumutu na beno ya keleka. Ya ukele ve buku metadila kukisadisa. Ya ukele ve diambu mekangama na kunungisa bandozi na beno to kuyudika luzingu na beno. Ya ukele diambu ya kuzaba iki mutindu ya kubikila disalu mingi na kati na kubukulu ya ntangu ya kufuluka mingi. Njoka nde ya ukelongisa beno, iki mutindu ya kusadila fioti na luzingu, na kupesa mvimba na yina me lutisa mfunu, ya ukele samu na yina kekuiza na mutindu nzambi vangilaka beno kuvuanda. Na yao, iki mutindu beno bakusaka nsasa nini, yina beno vangamanaka, beno kele na zila zole kaka, ya tete yao kele ya kusosa kuzaba, batu mingi kepo naka yao, bauke indulaka, bauke fimpaka, bauke pesaka mabanza ya intu na bau, tangu batu ke tubaka, munu ke banzaka kaka nde luzingu ke vuandaka, bauke zonaka tuba yao kele dibanza meludisa mbote, yina mutulenda bakula. Na biveve mingi ya bamvula, batu mingi ya ndwenga ya nene, salaka faka, peyindulaka, na ina metadila kisina ya luzingu. Malongi ya ndwenga kele diambu ya mfunu pe yake na tsadulu na yao. Kasi kana yao me kuma ina metadila kuvisa nsasa ya luzingu, atako bandwenga ina me lutisa mayele, kepe saka kaka mabanza ya zulu. Beno salamaka na nzambi, pe samu na nzambi, pe tangu nyoso beno kevisa yao ve, luzingu kevuanda na kisina atafioti ve. Mbuta igu murid, longi ya nene na ina kele malongi ya ndwenga, na kelasi ya nene kele na nofro, Deme ilinua, sonikaka kilumbu mosi na kama zole na makumi tanu ya balongi ya ndwenga, batu ya nzailu, basoniki ya babuku pe batu ya mayele, meza zabana mingi na inza, yandi yuvusaka bau kisina ya luzingu kele iki, na manima yandi sonikaka mvutu na bau na buku. Dikau mosi ya batu pesaka mabanza ya bote mingi na mutindo ya nabau. Bai yankaka ndi makati bau salamaka samu na nsasa mosi na luzingu. Pe bai yankaka diaka vuandaka na mua kusonga na kundima ti bau zaba diambu mosi ve. Yakeleka ndambo ya batu ya Madiela kuenda kalomba na nlongisi ya sikulu ya nene ya Murhid na kusonikina bau pe kutubila bau kana yandi bakusaka nsasa ya Luzingu. Diambu ya mbote kele nde ya kati ya katikati kele ya Ngindudulu ya Kisina pe nsasa ya Luzingu. Ya kele nduengoso ya Kimpeve. Betu lenda baluka na ina Nzambi songaka na ina metadila Luzingu na mambu na yandi. Nzina meludisa swakulu na kuzaba sasa ya diambu ya impa ya kele kuyuvula mvangi diambu ina kaka kele ya keleka samu na kubakusa nsasa Luzingu na benu, benu yuvula na Nzambi. Nzambi bigaka beto ve na mpipa samu betu yuvula pe tonta mabanza. Yandi monisaka mbote mbote na Biblia bansasa tanu na yandi samu na Luzingu na beto, ya kele buku na beto ya mvangi. Ina kina kusudikisa samu na iki beto kele moyo, iki mutindu Luzingu ke tambulilaka, iki ya kusala vepe iki beto fuete vingila na ntwala. Ya kina kufisikisa ina ata buku mose ve ya kukisadisa to ya nduenga lenda kazaba. Biblia kele na kutuba. Nduengoso ya Nzambi ke kotaka na buzindo ti kati ya bansasa na yandi. Ya kele malongi ya tuka ve. Kasi ina melutisa tama ina Nzambi biekaka lokola diluaku ya kubimisina kati na beto ina ya yandi ya kulutisa mbote. Nzambi kele kaka ve mbakudulu ya Luzingu na beto. Yandi kele into ya Luzingu, into na yao. Na kubakusa nsasa na beno na Luzingu, beno fweti luta tula kivuvu na mamu ya Nzambi, na nduengoso ya inza ve, beno fweti tunga Luzingu na beno na Zulu, na makieleka ya mvula na mvula, bika na Zulu ya nzailu ya mutu nyoso, ya into ya ntomoso to na masolo ya Kimpeve. Biblia kele na kutuba, na Kristo nde betu ke visila banani betu kele, pesamu na inki betu kele na moyo. Tekila ba samu na beto, Kristo na mbala ya tete, Kristo pe betu leka kiminu, meso na yandi vuandaka na beto. Yandi vuandaka na mabanza, samu beto vuanda na Luzingu ya Nkembo. Yandi kele kati na satu ya yandi ya nene. Yandi kena kusala na mambu nyoso pe na batu nyoso. Kibuku yai kena kupesa beto mambu tatu ya mfunu na sasa na beto. Ya tete. Betu ke na kuvisa mpinda ya kimutu na beno pe mfunu na beno na nzila ya kintuari na Yesu Kristo. Kana kintuari ya mutindu ina keleve, muke sudikisa beno na manima mutindu ya kubandina na yao. Ya zote. Nzambi banzilaka beno na ntuala beno banzila yandi. Nsatu na yandi na Luzingu na beno, tuamaka mbutukulu na beno. Yandi yidikaka ya unantuala ya Luzingu na beno. Ataki mamosi beno pesaka ve. Beno lenda pona kisalu na beno, baketo to babakala na beno, mutindo ya kulutisila tangu na beno, pe mamu mingi ya nkaka ya Luzingu na beno. Kasi beno kele ve na lulendo na kupona nsasa na beno. Ya tatu. Sasa Luzingu na beno sonamaka na nsasa ya mpinda ya inza ya kuyalumuka ina Nzambi salaka samu na bamvula nyoso. Yau diambu ya ngolo ya ngudi na bibuku yae. Andrei Bitov nsoniki ya insi ya Rusi yindulaka kati na mutindu ya ntwadusulu ya leta ke leka kave iminu na Nzambi. Kasi Nzambi bakaka mayindu na yandi kilumu mosi ya mpasi. Tangu muu kumaka na makumi zole na bamvula Tambodia, muu andaka kwenda na Dikalu na Lendington, Bubu, Saint-Personburg. Mufulukaka na kulebakana ya nene ina nataka munu na kumona lokola kaka luzingu metumbu suka na mbalamosi. Ya uvuandaka tekila mvimba mambo kekuza na manima. Kasi ya uvuandaka pesa munu kisina mosi ve. Na mbalamosi diambu mebima ya umosi. Kana nzambi kele ve luzingu kena kisina mosi ve. Diambo yae bimakakiaka na kuhituka pe mu zanzalaka yao bonso kikada ke na kuningana. Mubasikaka na Dikalu pe muvandaka diata na kia ya nzambi. Beno mekumaka na kitezo ya kuzaba ve mfuno ya beno na luzingu. Yao kele mbote samunde beno zona kota kati na ntemo kilumbu mosu. Kuhilula na tsasa na munu. Diambu ya kuhindula ya umetala munu ve. Kibuku ya kulunda. Nyonso bandaka na yandi